Hirueguneko seta. Oli Artola apeztegia. Harrika kolektiboko kideek hirugarrenez antolatu dute harrikada teknoker jaialdi transfeminista. Bihar, larun batean eta igandean egingo dute Izarran, Araba. Orain arteko oinarri berberen gainean atondu dute hirueguneko oasia, ideologia transfeminista eta zaintzaren politizazioa. Teknomusikak sortutako atmosferan disidenteentzako eta disidentzietarako eremu askeago bat eskaini nahi dute. Aisialdia bestela egituratuz egoteko eta harremanak izateko beste eredu bat antikapitalista eta keerra Edurne Askaso Elosegi Gasteiz 1989 talde antolatzaileko kidearen hitzetan. Aldatuz joan da eredu hori, berrituz eta garaira egokituz. Testu ingurua aldatu da. Beraz, harrikadaren oinarriak aldatu ez diren arren, haien adierazkortasuna, gorpuzteko modua eraldatu eginda. 2025 irailean hausnarketa prozesu bat abiatu zuten. Trinkoa eta bizi-bizia izan dela azaldu du Askasok eta irekigune gisa definitu du. Gure ikuspuntua nahiko itxia zen eta jende berriak arnasa eman digu, bestelako ikuspegiak eta egiteko modu berriak ekarri baitituzte. Izan ere, prozesua baliatu dute harrika kolektiboaren ateak zabaltzeko eta haren inguruan zebilen jendea taldera batzeko. Horrek indar berritu gaitu, aitortu du Askasok. Gogoz daude ikusteko hartu dituzten erabakiak eta adostu dituzten aldaketak nola ezartzen diren behin jaialdia martxan dela, testatzeko eta behar izanez gero bide berriak urratzeko. Izan ere, ezer ez da itxia eta betierekoa. Malguak izatea funtsezkoa da berrasmatzeko. Harrika kolektibora batu direnak ez ezik harrikada jaialdian batera edo bestera laguntzen aritzen direnak ekarri ditu gogora Askasok. Aurtengo edizioa posible egiteko 150 pertsona baino gehiagoren lan voluntarioa dago atzean. Hori gabe ezinezkoa zatekeen festivala egitea. Haien ustez hori da gakoa irabazi asmorik gabeko festivala baita eta auzolana baitu muinean. Euskal Herriko artisten abia. Hirueguneko bidaia bat proposatzen dute antolatzaileek bihar hasi eta igandera arte amaituko ez den set baten modukoa. Programazioa oso pentsatua dago. Entzute ibilbide bat osatzen saiatzen gara, eta saio bakoitza geltoki bat da bide horretan azaldu dute harrikakoek. DJ setak beraz ez dira independenteak. Arilkatu egiten dira eta festivalaren ibilbidearen parte dira. Kartelak kanpoko artistekin betetzeko joera hitz egin dute eta ohartarazpena egin ere bai. Kanpora begira bagaude barruan ditugunez gozatzeko aukera galtzen dugu. Hortaz, berariaz egiten diete lekua bertako artistei. Uste dute jaialdia plataforma bat ere badela eta euskal musikariei bozgorailu hori eskaini nahi diete. Hala ere, kanpoko artistak ere badaude programazioan kanpokoak eta hemengoak elkarrizketan aritzea baitute helburu. Hibridazio hori aberasgarria iruditzen zaie. Musika, espazioa eta publikoa konpartitzea esperientzia interesgarria da. DJ set horietaz gain ikusentzunezkoak, performantzeak, tailerrak eta ikuskizunak egongo dira. Izan ere, ez diote zentzu handirik ikusten soilik musikan zentratzeari harrikada bera ere ez baita musika bakarrik, norbanakoak kolektiboan egiten duen bidaia sentsorial bat da. Harrikada jaialdiaren iazko aldiko saioetako bat. Jone ESTIVARIZ eta lasai egoteko. Sarrera guztiak saldu dituzte jada. Ziurrenik, karteleko izenengatik baino gehiago, jaialdian sortzen den giroagatik. Hala ere, ez da betekadarik izango. Izan ere, sarrera gehiago saltzeko aukera bazuten arren, justukoak eskaintzea erabaki zuten, partaideak jaialdiaren eremuan lasai ibilia izango zirela bermatzeko. Askapena behar bezala gertatzeko ezinbestekoa da. Sarrera guztiak saldu izanak aurreikuspenetarako tarte handiagoa eman die, eta ondorioz aukera handiagoa aurrea hartzeko eta espero duten horri mimoz erantzuteko. Arrazoi horregatik mezu hau zabaldu dute. Sarrerarik ez baduzu ez etorri mesedez. Gogoratu festival txiki eta autogestionatua garela irabazi asmorik gabeko elkarte batek antolatzen duena. Ez dugu gaitasunik ekinaldi handiagorik egiteko. Beraz, denon artean zaindu dezagun hau harrikadaz gozatzen jarraitu ahal izateko. Sarrerak erosita dauzkatenei, baina gozatzeko gonbita egin diete. Antolatzaileentzat gozamen hutsa baita jaialdia. Harrika kolektiboko kideak Euskal Herri osokoak direnez, kosta egiten zaie elkartzea eta jaialdiak aukera ematen die horretarako. Prestaketetatik hasi eta desmuntatzera bitarte elkarrekin bizi izaten dira hainbat egunez. Udalekuen pareko zerbait izaten da guretzat. Egindako hausnarketaren ondoren alaber erabaki dute indarrak jaialdiaren antolakuntzan jartzea. Kolektiboaren idiosinkrasiak zaildu egiten baitie egunerokoan aktibo aritzea eta jaiak maiz antolatzea. Denboraz eta mimoz landu dute aurtengo aldia eta hasteko gogoz daude.